ოთელზე გახდათ ეს ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად როგორც გვეკითხარით გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და მისი მოწვევის საბაბი იყო აი რა დღეს არის მოსახლეობის დღე მსოფლიო მოსახლეობის დღე რომელსაც ყოველ წელს სხვადასხვა ფოკუსი სხვადასხვა რამეზე ამახვილებს ხოლმე ყურადღებას გაეროს მოსახლეობის ფონდი წელს ეს არის ახალგაზრდობა დილომშვიდობის
გავატანოლებია
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
დიდი კი მადლობ ნიკო.
და რატომ ახალგაზრდები? სხვა დროს მახსოვს რომ იყო ხოლმე რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ქალების ჯანმრთელობა, ხოლმე რეპროდუქციული ხარდა გაძლიერება, კი ბატონო. ახლა არის ახალგაზრდები.
წლევანდელი წელი სპეციალურად არის ფოკუსირებული ახალგაზრდებზე, ვინაიდან მოგეხსენებათ რომ 2014 და 15 წელი გლობალურად რო შევხედოთ არის ესეთი გადამწყვეტი წლები იმ თვალსაზრისით რომ გლობალური განვითარების სტრატეგიების განახლება და მომავალი აწლეულებისთვის დაგეგმვა იწყება და ასე ვთქვათ დასრულდება ამ წლებში. ეს არის 10 წლების განვითარების მიზნები თუ ეს არის კაიროს მოსახლეობის და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო პროგრამა რომლის განხილვაც წელს მთავრდება და ახალი სამოქმედო გეგმა ისახება. ასე რომ ფაქტიურად მსოფლიო საზოგადოება და ისინი ვინც არიან ჩართული ასე ვთქვათ გლობალური განვითარების დაგეგმაში ცდილობენ რომ გამოავლინონ ის პრიორიტეტები რაც განსაზღვრავს ჩვენი სამყაროს მსოფლიოს მდგრადი განვითარების პრიორიტეტებს მომავალი 20 წლისათვის. და ახალგაზრდები რომელთა რიცხვი დღევანდელ მსოფლიოში არის უპრეცედენტოდ მაღალი გამოიკვეთა როგორც ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი ინვესტირება ახალგაზრდების განვითარებაში ვინაიდან გაცნობიერებულია რომ განათლებული ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობა განაპირობებს ჩვენი ქვეყნების მდგრად განვითარებას მომავალი წლებისათვის. ამიტომაც არის იქნა ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული რომ სპეციალურად ხაზი გაესვას ნიშნულობას ინვესტირების ახალგაზრდების განვითარებაში და ამიტომაც დღევანდელი მოსახლეობის მსოფლიო დღის თემატიკა ყველა ქვეყანაში იქნება აი ამ საკითხის ირგვლივ.
რა იქნება საქართველოსში განსაკუთრებით პრიორიტეტული? მე მის დაახლოებით ერთ და იგივეა ყველგან, მაგრამ ალბათ ქვეყნის სპეციფიკასაც აქვს მნიშვნელობა, ზოგან მეტი პრობლემა შეიძლება იყოს არც ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, ზოგან განათლება იყოს უფრო აქტუალური. ჩვენთან როგორ არის? რას ვთქვით ყურადღებას განსაკუთრებით?
ძალიან კარგი კითხვა ნიკო, ძალიან დიდი მადლობა. მე ხა წამოვიღე სპეციალურად საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა, რომელიც მარტის თვეში, აი ამ წლის მარტის თვეში იქნა
მიღებული. სულ ახლა ხანს.
სულ ახლა ხანს, ეს სულ ცინცხალი დოკუმენტია. და ამ წუთში მიმდინარეობს შემუშავება სახელმწიფო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ძალიან კონკრეტული საქმიანობები და პროექტები, რაც საქართველოს მთავრობამ უნდა განახორციელოს მომავალი 5-6 წლის მანძილზე, რათა ეს სახელმწიფო პოლიტიკა აქციოს რეალობად. და აქ სწორედ არის გამოკვეთილი ის პრიორიტეტები, რაც საქართველოს ახალგაზრდობის განვითარებაში არის გამოკვეთილი. პირველი ეს არის მონაწილეობა, რომ ახალგაზრდებს იქნას მიჩნეული როგორც თანასწორი ასე ვთქვათ ჯგუფი და ძალიან სერიოზული ძალა იმისათვის რომ ისინი იყვნენ აქტიური სამოქალაქო ცხოვრებაში და მათ მიიღონ გადაწყვეტილებაში ასე ვთქვათ იმ საკითხებზე რომელიც მათ მომავალს ეხება მიიღონ სრული მონაწილეობა როგორც თავიანთ ადგილობრივ დონეზე იქ სადაც ცხოვრობენ ასევე ეროვნულ დონეზე. შემდეგი არის მათი განათლება, დასაქმება და მობილობა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით განათლების ხარისხის თვალსაზრისით და თუ შევხედოთ ასევე უმუშევრობის პროცენტს ახალგაზრდულ ჯგუფში ეს დამეთანხმებით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მობილობა ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა რომელიც ახლა იხსნება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ როდესაც ბევრი ევროპული განათლების პროგრამა იქნება ხელმისაწვდომი ქართველი ახალგაზრდობისთვის და ასე ვთქვათ მათი მობილობის ხელშეწყობა ხარისხიანი განათლების მისაღებად. რა თქმა უნდა მათი ჯანმრთელობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და მე აქ ძალიან დიდი სიხარულით მინდა აღნიშნო რომ ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები ძალიან მკვეთრად და ძალიან სრულყოფილად არის შეტანილი ამ პოლიტიკის დოკუმენტში. ახალგაზრდების ხელმისაწვდომობა როგორც ხარისხიანი ჯანმრთელობის მომსახურებაზე ამ სფეროში, ასევე სრულყოფილ ინფორმაციაზე როგორც ფორმალური ასევე არაფორმალური განათლების გზით. და ბოლო მეოთხე მიმართულება არის სპეციალური მხარდაჭერა და დაცვა რაც სპეციალური, ასე ვთქვათ, საჭიროების მქონე ახალგაზრდებს ეხება, რაც ეხება დანაშაულის პრევენციას, რესოციალიზაციას, ინტეგრაციას და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, აი ძალიან კარგად დასმული პრიორიტეტებია, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ჩვენს პარტნიორებთან გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად ჩვენ ვიყავით ჩართული და მხარს უჭერდით და ვეხმარებოდით საქართველოს მთავრობას ამ პროცესში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი საფუძველი იმისათვის, რომ ჩვენ სერიოზული პროგრამები განვახორციელოთ, თუ შესაბამისი, რა თქმა უნდა, ინვესტირებაც იქნება სახელმწიფოს მხრიდან ამ მიმართულებით და გვაქვს ყველა ნიშანი იმისა, რომ იქნება, რომ ამ მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგას.
და ალბათ არის რამდენიმე პრობლემა, რომელსაც წლები და ნელ-ნელა მუშაობა დაჭირდება, იგივე თქვა დასაქმების პრობლემა არის გლობალურად საქართველოში და ცალკე თქვა ახალგაზრდებთან დაკავშირებით შეიძლება ვერ გადაჭრა, მაგრამ რანაირად კითხულობდი, არის რამდენიმე პრობლემა, რომელიც შეიძლება გაცილებით უფრო სწრაფად გადაიჭრას და გაცილებით უფრო კარგი შედეგები მოგცეს რამდენიმე წლის შემდეგ. ერთ-ერთი მაგალითად არის ის ახალგაზრდებს, რაც შეეხება უბრალოდ ახალგაზრდა ქალებს, ადრე გათხოვების პრობლემა, ადრე ქორწინება, რომელიც ძალიან ბევრი მხრივ ქმნის პრობლემებს.
აბსოლუტურად.
რა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით გაკეთდეს? ერთ-ერთი თითქოს კანონი მეტნაკლებად არეგულირებს, მაგრამ მეორე მხრივ ჯერ კიდევ არის თქვა მოტაცება ითვლება ჩვეულებრივ ამბად. მართალია ნელ-ნელა გადადის, მაგრამ
ისეთ რა არის, ნიკო, ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის წამოწევისთვის. ხათაშორის ახლა საქართველოს მთავრობამ წარადგინა სახელმწიფო ანგარიში სიდო კომიტეტის წინაშე 8 ივლისს იყო განხილვა 2-3 დღის წინ. და იქ სწორედ წამოიწია ეს თემა ადრეული ქორწინება, სიდო კომიტეტმა და ექსპერტებმა სპეციალურად წამოწიეს ეს თემა და ასე ვთქვათ, იყო განხილვა იმისა, თუ რა შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს და გადადგას ნაბიჯები იმ მიმართულებით, რომ ეს პრობლემა მალე შედარებით მალე აღმოიფხვრას ქვეყანაში. ეს არის ძალიან მრავალწახნაგოვანი პრობლემა, რომელიც ასევე მრავალმხრივ და მულტიდისციპლინარულ მიდგომას მოითხოვს. ფაქტიურად ადრეული გათხოვება, ისე კი 16 წლის 18 წლამდე ასაკამდე ადამიანი ითვლება ბავშვად და აქედან გამომდინარე მან არ შეიძლება, ვერ შეიძლება, ვერ მისცემს ის, ასე ვთქვათ, გააზრებულ თანხმობას თავის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვან, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე. აქედან გამომდინარე სამსჯელოა და გადასახედი ის კანონმდებლობაც, რომელიც გამონაკლისებს უშვებს გათხოვების ასაკშირს.
ამაზე მინდა ეხლა გავაგრძელოთ ლაპარაკი, მცირე პაუზა უნდა გავაკეთოთ, ერთ წუთიანი ახალი ამბების დრო არის 9:45 წუთზე რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო თახნიშვილი შემოგვიერთდა და კიდევ ერთხელ და ეს კითხვით მოკლედ, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი სოფლიოსა და საქართველოში. მე შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ჩვენი სტუმარი არის გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე. FM-ში 24 შეგეძლოთ გვისმინოთ და ასევე ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge. ჩვენ მოვბრუნდებით ერთ წუთში, მანამდე ახლავებს მოუსმინოთ ნინო არის მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხუთშაბათ სატელეფონო საუბრისას განიხილეს მდგომარეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აქვეყნებს ინფორმაციას აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებულ სასტიკ მოპყრობასა და წამების ფაქტებზე, რომელსაც აქტივისტები და ჟურნალისტები განიცდიან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ხუთშაბათ სატელეფონო საუბრისას განიხილეს ახლო აღმოსავლეთში არსებული მდგომარეობა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად რუსეთის ფედერაციაში ჯონ ტეპტი დაინიშნა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ჩავიდა ავღანეთში დაუგეგმავი ვიზიტით, რათა შეეცადოს გარემოხტოს დაძაბული სიტუაცია, რომელიც ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებითაა გამოწვეული. განის 200-მდე მოქალაქემ, რომლებიც ბრაზილიაში მსოფლიო ჩემპიონატზე დასასწრებად ტურისტული ვიზებით ჩავიდნენ, ბრაზილიის ხელისუფლებას ლოტოლული სტატუსის მინიჭების თხოვნით მიმართეს. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობა მოსახლეობის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით მართავს შეხვედრას სტუდენტებთან. უბადო პატიმრობა მისჭირი გია გვიჩენისა და ნიკა ჩემიას ახმზე სააპელაციო სასამართლო განაჩენს დღეს გამოაცხადებს და ბოლოს ექსპრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის სამების საკათედრო ტაძარში გადასვენებას და დაკავშირებით დღეს მოძრაობა შეიზღუდება.
ბრუნდები სტუდიაში ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი. გახლავთ ჩვენთან ერთად, დღეს არის სოფლიო მოსახლეობის დღე და ამასთან დაკავშირებით ვაპარაკობთ ამასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ძირითადად ახალგაზრდებზე, იმიტომ რომ წლევანდელი ფოკუსი არის ეს. ამ რამდენიმე დღის წინ უცნობ კვირის წინ გამოდის უკვე მე გახვდით ჰანს როსლინგის სტატისტიკოსის და ექიმის საჯარო ლექციაზე, რომელიც სწორედ გარეს მოსახლეობის ფონდის მოწვევით იყო საქართველოში ჩამოსული. და ისიც ამახვილებდა ყურადღებას, რომ გაჩვენებდა დინამიკაში როგორ იცვლება სტატისტიკა, რა რაზე ახდენს გავლენას და ერთ-ერთი რაც მანაჩვენა იყო რამხელა მნიშვნელობა აქვს ქალების განათლებას და ქალების ჩართულობას. ანუ ეს არის არა უბრალოდ ის, თუმცა ესეც თავისთავად მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ეს არის სწორი. რო ესე გაკეთდეს. არამედ პრაგმატულადაც უკეთესად გამოდის საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ იყო ნაჩვენები, რომ თუ ქალები მიდიან სკოლაში და აგაქვთ უმაღლესი განათლება, 10 წლის მერე ქვეყნის ფინანსში და პროდუქტი გაიზრდება ამ ენერგიაცა პროდუქტ. ანუ ეს არის უბრალოდ რაც არითმეტიკულ კავშირი არის ძალიან ძალიან პრაგმატული. გარდა იმისა, რომ აიტყოთ ესე ჯობია რა ეთიკის
თვალსაზრისით. თეორიულად.
ხო, თეორიულად.
გარდა ამისა, როგორც აღმოჩნდა, ამას ეკონომიური ეფექტიც აქვს ძალიან სერიოზული და სწორედ ჰანს როსლინგი არის ის პიროვნება, ვინც სწორედ იკვლევს ძალიან პრაგმატულ და ძალიან ვიზუალურ და ძალიან გასაგებ და პრაქტიკულ მიდგომებს და აჩვენებს და დიდი მადლობა ნიკო რომ ეს გაგახსენდათ. მართლაც თვალნათელია კორელაცია იმასთან მიმართებაში თუ რას ნიშნავს ქვეყნისთვის ყავდეს განათლებული და სრულად ჩართული დამოუკიდებელი ქალები, რომლებსაც აქვთ საშუალება რომ იყვნენ საზოგადოების დამოუკიდებელი წევრები, ჰქონდეთ დამოუკიდებელი შემოსავალი, ვინაიდან ისინი ავტომატურად ხდებიან თავიანთ, ასე ვთქვათ, შემოსავლის შემომტანები არამხოლოდ თავიანთი ოჯახებისთვის და თემებისთვის, არამედ განვითარების ძალიან ძლიერი, ასე ვთქვათ, ლოკომოტივები თავიანთი ქვეყნებისთვისაც. და სწორედ ეს ამტკიცებს ამ მიდგომას, რომ ადრეული ქორწინება, რომელსაც ჩვენ წინას საუბრობდით შესვენებამდე, რომელიც ართმევს გოგონებს თავიანთ ძირეულ უფლებებს, რომ დაასრულონ განათლება, და ეს არამხოლოდ უფლების ჩამორთმევა, არამედ სტატისტიკა, რომელიც აჩვენებს, რომ ადრეულ ქორწინებაში მყოფი გოგონები ტოვებენ სკოლას, და ეს სტატისტიკა არის არა გლობალური მხოლოდ, არამედ საქართველოს სტატისტიკას ამას აჩვენებს. ართმევს მათ უფლებას, რომ დაამთავრონ განათლება, საფრთხეს უქმნის მათ ჯანმრთელობას, ვინაიდან ადრეულ ქორწინებაში მყოფი გოგონები სხვადასხვა სოციალური ნორმებიდან თუ მოლოდინებიდან, საზოგადოების მოლოდინებიდან გამომდინარე, არიან ასე ვთქვათ ვალდებული ბრჭყალებში, რომ დაორსულდნენ ძალიან სწრაფად და გააჩინონ შვილი. ამასაკში ორსულობა და მშობიარობა კი ეს არის ჯანმრთელობის რისკი, რაც რისკია დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის, ავადობის და სხვა ჯანმრთელობის სხვა რისკების, რომელიც ამას მოსდევს. აქედან გამომდინარე მიდგომა და რეკომენდაცია არის ის, რომ მივცეთ გოგონებს საშუალება, რომ მათ დაასრულონ თავიანთი განათლება და მიიღონ გადაწყვეტილება ბავშვობის ასაკის დასრულების შემდეგ, 18 წლის ასაკის შემდეგ, გააზრებულად, მაშინ როდესაც მათ აქვთ უფლება და არიან მომწიფებული იმისათვის, რომ მისცენ გააზრებული თანხმობა ქორწინებაზე. აი ეს არის რეკომენდაცია და მიდგომა. ამიტომ ამ მიმართულებით საქართველოშიც რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს პარტნიორებთან, სახალხო დამცველის ოფისთან ერთად, გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან ერთად, პარლამენტის დავიწყეთ ამ საკითხზე დიალოგი ძალიან მაღალ დონეზე, ადვოკატირება, წამოწიეთ სტატისტიკა, მონაცემები, შევიმუშავეთ რეკომენდაციებიც, რომელიც ფაქტურად ამას ეხება, და გარდა ამისა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისიც, რომ სახელმწიფომ გადადგას ნაბიჯები, რომ განათლება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების შესახებ გახდეს ფორმალური სასკოლო კურიკულუმის ნაწილი. ექიმები, განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის ექიმები, ვინც მუშაობენ თემებში და საზოგადოებაში, ისინი იყვნენ მომზადებული და გაცნობიერებული ჰქონდათ ადრეული ქორწინების რისკი და მათ შეძლონი მუშაონ მშობლებთან ამ თემასთან მიმართებაში. იყვნენ სპეციალურად მომზადებული პედაგოგები, რომლებიც მუშაობენ ამ ასაკობრივ ჯგუფთან 14 წლის, 12 წლის და ზემოთ, რომ შეძლონ მათაც სწორი მესეჯები და ინფორმაცია მიაწოდონ ახალგაზრდებს თავიანთი უფლებების შესახებ. და აი ესეთი მულტიდისციპლინური მიდგომით შესაძლებელი გახდება, რომ ეს საკითხი მართლაც შედარებით მოკლე დროში გადაიჭრას.
და ხო, კანონ პოლიცია, მე ხო არავარ ამ საქმის ექსპერტი, მაგრამ ამერიკაში ვიცი როგორ ხდება ხოლმე და არასრულყოფილთა სექსუალური კავშირი ითვლება ავტომატურად გაუპატიურებად, რომელსაც მოყვება საშინელი
შედეგი. მაგრამ ამის აღსრულება და რეაგირება ამ თემებზე ეს უკვე სხვა საკითხია, თუ კანონი კარგად გვაქვს ნამდვილად.
მოდი სმენელმა დაგვირეკა ახლა 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ და გესმათ.
მოგესალმებით. ასე ორეთ ზარადობის შესახებ მინდა და მეკითხა, რა ხდება ამ კუთხით თქვენ განათლებაზე ბრძანებთ, მაგრამ რა ინიციატივა შეიძლება წამოვიდეს მთავრობისგან და რა არის ის რაც პრობლემა ქვეყანაში
განათლებასთან დაკავშირებით, ხალბატონო?
დიახ, არ განათლება აი რა კუთხით, რა ფორმით უნდა მოხდეს განათლება და ერთიც მინდა ვთქვა, რომ ის რაც ევროპაში ხდება, რა თქმა უნდა, ის პრობლემა არის აქაც, მაგრამ არსებობს ასეთი სტერეოტიპი, რომ თითქოს ტრადიციებს ებრძვის დასავლური რეფორმები. აი თქვენ რამეს არ ხედავთ ამ ყველაფერში? მე პირადად ვერ ხედავ. დიდი მადლობა,
და ისე ამ
ყველაფერზე იყოს განხილვები, რომ ყველა ჩაერთოს თუნდაც რეგიონებს. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა ზარისთვის. თუ სწორად მივხვდი, აქ იყო საუბარი იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს განათლების მიმართულებით, რომ ახალგაზრდებს მეტი ინფორმაცია ჰქონდეთ თავიანთ უფლებებზე. როგორც ვთქვით, არსებობს სამოქალაქო განათლების კურიკულუმი, უკვე ასე ვთქვათ, აპრობირებული და შეტანილი. შეიძლება სამოქალაქო კურიკულუმის, სამოქალაქო განათლების კურიკულუმის კიდევ უფრო გავრცობა იმისათვის, რომ ის შეიცავდეს უფრო მეტ ინფორმაციას რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების შესახებ და გენდერული თანასწორობის და გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის შესახებ, ოჯახში ძალადობის შესახებ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ ეს ინფორმაცია. იმისათვის, რომ მათ სრულად შეძლონ ამ საკითხის გათავისება და ეს ძალიან ძლევამოსილი ასე ვქოთ პრევენციის იარაღია, რომ მეტი განათლება მივაწოდოთ ახალგაზრდებს. ამაში საფრთხეს ნამდვილად ვერაფერს ვერ ხედავ. პირიქით, რაც უფრო განათლებული ახალგაზრდა თაობა გვეყოლება, რომელსაც მეტი ეცოდინება თავისი უფლებების შესახებ, მით უფრო მეტად პასუხისმგებლობით სავსე იქნება მათი საქციელი და ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ემპირიული ცოდნა, ეს არის მტკიცებულებებზე და დაფუძნებული ინფორმაცია.
მე კიდევ ერთ მსმენელი დაგვიკავშირდა, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, აბა გესმით. გამარჯობა.
ენოფალეთ. და ძინა გადაცემაში და აიყო აღნიშნული, რომ საქართველოში, აზერბაიჯანში, სომხეთში და მუსულმანურ ქვეყნებში ხდება გოგონების ნაადრევი ქორწინება. ეს თქვენ მართალი ბრძანდებით, მაგრამ აბა აიღეთ ის ქვეყნები, სადაც ნაკლები არის ასე ნაადრევი ქორწინება. ისინი ადრე შედიან სექსში 15 წლისები უკვე აღარ არიან ის, რაც უნდა იყვენ. ამას შემდგომ ნაწილობრივ მაინც იმიჯნებიან და ისავენ იმ ტრადიციებს. ამიტომ იქ შემოწმო ნაპირერთი სკოლა, რამდენი არის 15-18-მდე ქალიშვილი. არა, ჩვენ ქვეყანას ნუგალანთვავთ. ამიტომ ჯობია ქორწინებაში შევიდეს, ვინემ ქუჩა ქუჩა იაროს.
მადლობა ზარისთვის.
ერთადერთი რაც დიდი მადლობა ზარისთვის, ერთადერთი რაც შემიძლია ამასთან დაკავშირებით კომენტარი გავაკეთო, არის ის, რაც უკვე ვისაუბრეთ. ადრეული ქორწინება ართმევს გოგონებს განათლების შესაძლებლობას და ართმევს მათ იმის საშუალებას, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ დამოუკიდებელი ადამიანები, ვისაც ექნება დამოუკიდებელი არსებობის საშუალება, ექნებათ დამოუკიდებელი შემოსავალი, ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ ყავდეთ ჯანმრთელი ოჯახი და ჯანმრთელი შვილები, ვინაიდან ადრეული ქორწინება და განსაკუთრებით ადრეული ორსულობა ადრეულ ასაკში არის პირველ რიგში ჯანმრთელობის რისკი და გარდა ამისა, როგორც უკვე ვთქვი, ბავშვს 18 წლამდე ასაკამდე ბავშვს მას არ შეუძლია მისცეს გააზრებული თანხმობა ქორწინებაზე, ვინაიდან ქორწინება გააზრებულ თანხმობას საჭიროებს და ეს არის ჩვენი კანონმდებლობა, ჩვენი კონსტიტუცია.
გაცემს ბოლოში გავედი, ჩვენ ერთი წუთი დავშვათ, ამიტომ სწრაფად დაგისვამ შეკითხვის რეგიონებზე და ცენტრზე იყო ლაპარაკი და თქვა დღეს ქონდა სიუჟეტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქუთაისში გაიხსნა ახალგაზრდობის ცენტრი. თან ქუთაისში მუშავდი ერთ წლის განმავლობაში და ვიცი იქ რა ხდება ახალგაზრდებთან მიმართებაში. ან ძალიან დიდი უთანასწორობაა, თქვა თინეიჯერი თუ ახალგაზრდა რა ვიცი რა შეიძლება ვთქვა თუმცა არის თბილისში და ვინც არ არის თბილისში თუ ქუთაისში თქვა შეიძლება მეორე ქალაქია ხო და იქაც ნახე ძალიან რთულია იყო ახალგაზრდა მით უფრო თუ ეს არის სოფელიან რაიონული ცენტრი სადაც უსაქმურობა პირდაპირ იწვევს არ ვიცი ალკოჰოლიზმს ნარკომანიას ბევრი კიდე სხვა რაღაცას და აი ამას რა შეიძლება რომ შეეხოს.
აი ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი, რომელსაც ასევე ძალიან სერიოზულად იქნა განხილული საქართველოს ახალგაზრდულ პოლიტიკაში. ანუ აქ არის მთელი მიმართულება, რომელიც ეხება არაფორმალურ განათლებას და რამდენადაც შემთხვევით ცნობილია, ახალგაზრდობის სამინისტროს აქვს გეგმა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ესეთი ახალგაზრდული ცენტრები შეიქმნას, რაც შეიძლება მეტი და რეგიონში იქნას გატანილი, ასე ვთქვათ, ასეთი კონსულები არაფორმალური განათლების, სადაც ახალგაზრდობა შეიძლებათ მიიღონ ჩაერთონ სკოლის გარეშე, სკოლის გარეთ ასე ვთქვათ საქმიანობაში, მიიღონ არაფორმალური განათლება თავიანთი ინტერესების მიხედვით, რაც რა თქმა უნდა შეამცირებს ისეთ პრობლემებს, როგორც ახლა თქვენ ახსენეთ, როგორც არის ვთქვათ ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ეს არის ის მიმართულება, რაც აუცილებლად უნდა განვითარდეს, რომ ეს ზღვარი და ნაპრალი, რომელიც მართლაც არსებობს დედაქალაქსა და რეგიონებს შორის, რაც შეიძლება მინიმუმამდე დავიდეს. ამას რა თქმა უნდა შეიძლება სახელმწიფოს მხრიდან ინვესტიცია. ყოველ შემთხვევაში ნება არსებობს და იმედი ვიქონიოთ, რომ ამ მიმართულებით გადაიდგმება ნაბიჯი.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი გახდათ ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.